Tradicionalni, sedmi put u kontinuitetu, memorijalni turnir Milovan Jović u fudbalu 3x3 igra se sutra popodne u Bačkom Gradištu. Umjesto na travi, kao kada se krenulo sa ovom tradicijom, turnir se igra na preuređenom betonskom igralištu SC Đorđeta Pavica Džoja sa početkom u 14 sati. Na ovaj način popunjavamo pauzu između dve sezone i ujedno čuvamo sećanje na sportskog radnika Milovana Jovića. Takmičenje se odvija u tri kategorije. Seniori su okupili 12 ekipa. Pioniri godišta 2015. i 2016. duplo manje. A posebna atrakcija biće takmičenje u izvođenju penala, gdje će učešće uzeti više od 20 dece. Po pravilu, za ovaj turnir vlada veliko interesovanje među ljubiteljima fudbala, pa očekujemo pune tribine i prijatno fudbalsko popodne, rekao nam je u ime organizatora Nemanja Jović. Kotizacija za seniore je 6.000 dinara, a nagrade će biti iz tog fonda u srazmeri. 70% prvaku, 20% drugoplasiranoj ekipi i preostalih 10% treće plasiranoj.